U nás s neplodností bojuje každý čtvrtý pár a my si teď budeme povídat z toho mužského hlediska, co za to může. Kvalita spermií není úplně správná, jak by měla být. Kterých mužů se to týká? Na to už se budu ptát odborníka, pana doktora Lukáše Bittnera, urologa a sexuologa. Už několik let o tom mluvíme, že to prostě není úplně v pořádku. Co tedy za to může?
Správně jste řekla, že doopravdy těch párů vidíme více a více. Ty muži za to můžou v 50%, což je relativně novinka. Ještě před lety se myslelo, že 80% těch potíží přináší žena do toho páru, ale teď už je to vyrovnané, je to 50 na 50. A to samé, jak chodí ke gynekologům starší ty ženy, tak nám chodí ty starší muži. Takže samozřejmě je rozdíl, když někdo přijde s tím, že kouří 5 let, a rozdílné, když někdo chce dítě a zjistí se, že kouří 20 let. Takže nejčastěji vidíme kuřáky, vidíme obézní muže a pak samozřejmě nějaké specifické nálezy, stavy po zánětech, varikokélu, což jsou křečové žíly na těch varlatech, nějaká atrofická varlata, která byla nesestouplá, byla operovaná, byla po zánětu, po úrazu, takže to všechno může zhoršit kvalitu spermí. Samozřejmě pak jsou to endokrinologické stavy, jako vysoká hladina prolaktinu, nízká hladina testosteronu, špatná funkce štítné žlázy. Takže těch příčin je 1001, úkolem androloga je zjistit, odkud vítr fouká, vyřešit to.
Muž má potíže a je jasné, že se moc nesvěřuje maximálně partnerce, manželce. Může mu tady nějakým způsobem, a bylo by to i vhodné, poradit praktický lékař?
Pro každého pacienta, co by měl být poučen, je o nějakém samovyšetřování. Takže mladý muž od začátku své dospělosti by si měl jednou za měsíce varlata prohmatat. Nádory varlat nebolí, což je zásadní poselství, takže neupozorní vás na to, že byste se nemohli posadit nebo v kalhotech vás ten šůrek velmi bolel. Najdete tam nějakou tvrdou hrbatou bulku na povrchu toho varleta a tohle může být problém. Takže v dnešní době, pokud přijdete zavčasu, jsme schopni vás vyléčit úplně bez jakýchkoliv následků, ale ve chvíli, když ten pacient přichází pozdě, má už metastázy nebo celé to varlé postižené, případně i to druhé, tak samozřejmě ta léčba už je o to složitější a s horšími následky.
Já se ještě na to trošičku jinak zeptám. My chodíme pravidelně na preventivní prohlídky. Odběr krve může toto odhalit?
Odběr krve úplně ne. U nádoru varlat nejsou typické krevní markery, i když existují, ale ne u všech těch nádorů. Takže to samovyšetřování, po případě pohmatové vyšetření lékařem a provedený ultrazvuk je proto nejlepší. Takže to je stran té prevence genitálních nádorů dostatečné.
Často právě slýchám od mužů, že odsouvají urologickou prohlídku. Takže co ještě k tomu, pane doktore, říci, aby se nebáli, jde o zdraví, čím dříve, tím lépe?
Stran prostaty, ta prohlídka by měla být někde kolem 45. roku první. Pokud v rodině máte někoho, kdo má nádor prostaty, ať je to váš nějaký pokrevní příbuzný, bratr, otec, měl byste přijít už ve 40. Ta prohlídka nebolí. Dneska víme, že to vyšetření pererektum, o kterém si muži povídají a velmi se ho bojí, až tak důležité není. Daleko důležitější je nějaký odběr krve, stanovení markeru, jako je PSA a podobné. Takže není úplně hrozivé a nutné vyšetřovat pererektum všechny muže, ale ta prevence by měla proběhnout.
Za často neplodností může právě varikokela. Vy jste říká křečové žíly na varleti. No, můžete nám to nějak popsat, jak to vzniká? Určitě je tady nějaká dědičnost, ale o co vlastně jde?
Je to tak. Ta varlata, když jste u matky v děloze, jsou někde ve výši ledvin. Tam odsud se stupují do šourku a tudíž si táhnou všechny ty žíly sebou. Takže jsou dlouhé a ta krev z těch varlat jde do kopce. A ve chvíli, když máte v nějaké dědičné sklony pro to, abyste měl horší žilní stěnu a její kvalitu, takže u vás v rodině jsou křečové žíly, hemeroidy a podobné věci, tak je daleko pravděpodobnější, že vzniknou křečové žíly na tom varleti. Častěji bývají vlevo a objevují se takovými typickými tahavými, tlačivými bolestmi po dlouhém stání, po sportu, po sexu, častěji jdoucími do toho levého varlete. Po určité době už je to i vidět na dálku, že ta levá část šourku je plnější, jsou tam takové rozšířené trubičky a anglicky se tomu říká pytel plný červů, že pak je možné námatat doopravdy v tom šourku takové rozšířené trubičky, které vypadají jako třeba žížely. Takže tohle jsou ty rozšířené žíly a to tomu varleti škodí. To varle je teplejší, jak ta žilní krev neodchází, je tam vyšší tlak, jsou tam ty metabolity, které by z toho varlete měly odcházet pryč a neděje se to právě kvůli tomu, že ta žilní krev tam stagnuje. Takže to ovlivňuje kvalitu spermí toho toho muže, ovlivňuje to bolesti, může mít bolesti a ovlivňuje to v té poslední řadě i produkci testosteronu. Takže ti muži pak mají nižší hladinu testosteronu a s tím se pojí to, že mohou mít problémy s libidem, s kvalitou erekce a podobnými věcmi.
Vy jste říkal, že to může i bolet, znamená to, že ta žíla může i prasknout?
K tomu prasknutí nedochází. Samozřejmě při traumatu jsou ty žíly náchylnější, protože ta stěna je stenčená, takže když dojde k nějakému úrazu, tak se to stává, ale to nebývá ta věc, co přivede pacienta do naší ordinace. Takže častěji jsou to buď to neplodnost nebo bolesti.
Co s takovým pacientem děláte, pane doktore? Je to vždy operační zákrok nebo jsou nějaké jiné možnosti?
Bylo by to krásné, kdyby existovala nějaká tabletka, kterou by spolknula ty žíly zmizely, ale do jistého nevelkého stupně je možné podpořit tu kvalitu žilní stěny nějakými výživovými doplňky, ale ví se, že to nefunguje dlouhodobě. Takže je potřeba to řešit chirurgicky. Stejně jak u těch křečových žil na dolních končetinách, jak u hemeroidu, tak stejně u té varikokély.
Jde pacient na operační zákrok, teď je tady taková zajímavost, nový mikroskop, tak jak pracuje, jak s malým prostorem vlastně pracujete?
Důležitý je ten přístup, jak tu varikokélu řešit. Řeší se to už dlouho dříve, ještě před asi 10 lety, ty výsledky nebyly nějaké zářné, že 50% pacientů mělo nějaké komplikace z té operace nebo nedocházelo k zlepšení spermiogramu a podobně. Když se to revidovalo, proč tomu tak je, jak se zjistilo, že je potřeba, aby byl přístup co nejblíže tomu varleti, protože ta žilní pleteň se větví, čím dále je to od toho varlete a když my podvážeme ty žíly daleko od varlete, tak jsou tam přítoky ještě z ostatních stran a je potřeba, aby se operovalo se zvětšením, protože ty tepny, které přivádějí krev do toho varlete, jsou velmi malé, oni mají asi žádná celá 1, žádná celá 2 mm a samozřejmě najít tam takovou tu trubičku a nepoškodit ji není úplně jednoduché, takže z toho důvodu se doporučuje použít v nějaké optické zvětšení. Optimálně je právě na to ten operační mikroskop. On zvětšuje 12x, 13x, většinou používáme nějaké zvětšení kolem 8-10 na tu operaci a s tím jsme schopni velmi dobře identifikovat ty přívodné tepny do toho varlete, ochránit je, neponičit je a to samé lymfatické cévy, což jsou takové trubičky, které vedou mízu. Ve chvíli, když bychom je přerušili, podvázali, popálili cokoliv, vznikne otok v oblasti toho varlete a vytvoří se tam hydrokéla, což je taková voda v okolí toho varleta, je to jedna z komplikací té operace. Ale ví se, že právě s čím větším zvětšením se operuje a když se používá ta mikrochirurgická technika, tak těchto komplikací je minimálně.
Něco odsáváte, nic neodstraňujete nebo vylepšujete přístupy té krve?
Princip té operace je podvázat ty rozšířené žíly, takže my je musíme identifikovat, obejít a přerušit a ty konečky podvážeme. Samozřejmě nějaké žíly tam musíme nechat, aby ta krev měla kudy odcházet od toho varlete. Jsou brané takové žíly a ví se o nich ty, které vedou po tom chámovodu, ty jsou nejvíce odolné tomu tlaku, takže ty tam necháváme. Po případě, když jsou tam nějaké nedilatované v dobrém stavu, tak ty tam také můžeme nechat. Ale všechny ty, které jsou rozšířené a kde jsou zmnožené, ty žíly ty by měly být přerušeny, ale na druhou stranu musí být zachovány ty ostatní struktury, jako je chámovod, nervy, tepny, lymfatické cévy. Takže principem té operace je rozstřídit ty trubičky podle toho, která co vede, a ty rozšířené podvázat, ty ostatní nechat být.
My jsme říkali, že varikokéla může za neplodnost, takže co se děje po tom zákroku? Jak je na tom ten muž?
Většinou, když operujeme mikrochirurgicky hned večer po operaci, může jít domů, což je hezké. Je potřeba na zlepšení toho spermiogramu počkat tak 6 měsíců. Víme, že ta generace spermií roste 3 měsíce, chvilku trvá samozřejmě, než to varle se dostane do dobrého stavu po té operaci, takže v nějakých 6 měsíců od té operace je možné ověřit kvalitu toho spermiogramu vyšetřením a vidíme tam zlepšení. Při té mikrochirurgické operaci se to lepší, ta kvalita spermiogramu asi 80% pacientů.
Tak to je velmi úspěšné. A co ještě doporučujete? Po operaci pacientovi má nějaká omezení?
Dobré, pokud se jedná o ten mikrochirurgický subinkvinální přístup, což znamená, že se operuje pod tříslem jenom v měkkých tkáních, tak ta rekonvalescence je daleko rychlejší. Většinou stačí 1-2 dny bez nějakého většího pohybu a ten pacient může dělat běžnou kancelářskou práci v nějaký sport, plavání, tak za 14 dnů od toho zákroku. Takže ta rekonvalescence není nějak dlouhá ani obtížná. Ve chvíli, kdy jsme operovali z břicha nebo otvírali to tříslo, tak každý, kdo byl na operaci tříselné kýly, ví, že má problém 14 dnů, 3 týdny poskočit, zatlačit cokoliv a ta rekonvalescence je daleko delší.
Když to shrneme, tak oproti jiným laparoskopickým operacím toto je velký úspěch a úspěšnost 80%, tak to je příjemné.
Je to hezké. Opravdu, když se porovnávaly všechny ty typy těch operací, včetně laparoskopie, klasické, otevřené, tak ta mikrochirurgická z těchto důvodů vychází nejlépe, protože operuje s velkým zvětšením a operuje blízko toho varlete. To samé, ten subinkvinální přístup je pohodlný pro toho pacienta, protože se tam neotvírají žádné ty pevné struktury a to hojení je hodně rychlé.